тамыздың 16 күнгі үкімет отырысынан кейін Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев Теңіз Шевройл компаниясының келісім шарты туралы бұрынғы сыни пікірінен айни бастағанын байқатты. Оның айтуынша, келісім шартта арасында да мұнайды қанша метр тереңдікте өзгерту туралы нақты бап жоқ екен. Бұл мәселені дұрыстап талқылап, бір тұжырымға келу керек тәрізді. Сөйтіп, заңсыз мұнай өндіруге қатысты дау-дамайды өзі бастаған Қазақстанның мұнай және газ министрі тамыздың 16-сында бұрынғы пікірін жұмсартып, Теңіз Шевройл компаниясымен арада жасалған келісім шартта расында да нақты тереңдік көрсетілмеген екен деп ағынан жарылды. Естеріңізге сала кететін болсақ, осыдан 2 ай бұрын Сауат Мыңбаев негізгі үлесі Ақшқа тиесілі Қазақстандағы жетекші газ мұнай өндіру компаниясының қызметінен аяқ астынан шүйліккенді. Онда Теңіз Шевройлға қатысты сұрақ көп. Компания кезінде министрлік бекітіп берген тереңдіктен әрі қазып, мұнай газ өндіріп келген. Біз бітімге келу мүмкін болмағансын, құжаттарды прокуратураға жібердік деп таусылған еді. Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев сол жолы Теңіз Шевройл компаниясының айыппұл төлеуі мүмкін екенін де ескерткен болатын. Міне осыған қатысты шілденің 12-сі күні Қазақстанның қаржы полициясы Теңіз Шевройл компаниясына қарсы қылмыстық кодекстің 190-шы бабы бойынша іс қозғалғандығын жариялап та үлгерген полиция өкілі Мұрат Жұбанбай Теңіз Шевройлдың құны 212,4 миллиард теңге тұратын мұнайды заңсыз өндіргендігін де хабарлағанды сонда.
Қазақстан Республикасының бас прокуратурасынан келіп түскен Теңіз Шевройл жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 212,4 миллиард теңгенің мұнайын заңсыз алу фактісіне қатысты қызметінің тексеріс материалдары бойынша агенттікпен ағымдағы жылдың 12 шілдесінде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190-шы бабы, яғни аса ірі көлемде табыс алумен ұштасқан заңсыз кәсіпкерлік бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Мінекі енді екпіні сәл бәсеңсіп қалған Қазақстанның мұнай және газ министрі Сауат Мыңбай бұл жолы бұл соншалықты ұзаққа созылатын шаруа емес, бар болған құжаттарды бір ретке келтіру керек деп сырғақтап жауап берді. Естеріңізге болса, Азаттық радиосы ұйымдастырған дөңгелек үстелдердің бірінде қазақстандық сарапшылар америкалық мұнай өндіру компанияларының қазақ гейт сияқты атышулы істерге ықпал ету үшін саяси құралға айналып бара жатқандығын айтқан. Онда ескерте кететін жайт, қазақ гейт негізгі айыпталушысы Джеймс Гиффинге қатысты сот тыңдаулары тамыздың 6 күні аяқталып, шығатын үкімнің шамасы да белгілі болып қалғанда, соңғы сот тыңдаулары кезінде қазақстандық жоғары лауазымды өкілдерге зиян тигізуі мүмкін Гиффинге қарсы негізгі айыптаулары түсіп қалған болатынды.